Altsasuko festak bertan dira eta Txupinazoa, bueno, ba, badago olako idatzi gabeko lege bat, esaten duena udal taldeen artean banatzen dela, eta orten EH Bilduk erabaki du, ba, bi erakunderi bere txanda ematea, bat da Altsasuko memoria, bestea Jala Nafarroa Palestinarekin erakundea. Eta, bueno, ba, Josu Imaz, Altsasu Memoriako kidea, bertan dugu, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, ez dakit, Josu, sekula pentsatu zenuen herriko festetan etxajua piztuko zenuela, hasierako etxajua?
Egia esan ez, eta guretzate gure bat da, eta oso pozik gaude, eta joan nola ez, Jala Palestinarekin pues, konpartitzea, gure haundia da guretzat bai.
Nola jaso zenuten Altsasu memorian albistea?
Pues pozik, amaierekin gonaiz eta bera ere oso pozik. Eta, bueno, ja daramagu ja bi urte liburu asuntorekin eta salmentaldetik oso ongi, erantzuna ona. Eta, bueno, dena gure historia kontatzen, eta, bueno, orain zuritzarret, Palestina kasuan ikusten, kontoratzen ari gara, oso gutxi ikasten dugula, historia kontuan hartzen, eta bueno, gure Txupinazo izango da haien memoria, Altsasuren memoria, eta nola ez, pairatzen orain duten palestinarrak.
Zer iruditzen zaizue, historia errepikatzen dela, eta 1936an Altsasun represioa jasan zutena eta gaur egun Palestinan jasatzen ari direna antzekoa dela?
Bai, antzeko, baina gogorrago, zeren ja Palestina kasuan da genozidio handiko erabat, eta eza, oso kurrila. Bueno, kontuan hartu behar dugu gure kasuan, bueno, Euskal Herrian, kontuan hartu, Gernika, pairatu zuen ere antzeko zerbait, eta bueno, gure elkartasuna eta nola ez borrokatu behar dugula hori pakea lortzeko bai.
Jala Nafarroa Palestinarekin erakundeko Saul Arangibel dugu aldamenean. Eguerdion?
Eguerdion.
Bueno, zuek zer moduz jaso duzue, o nola jaso duzue, Jala Nafarroa Palestinarekin elkartean, erakundean, nola hartu duzue, Altsasuko etxajua botatzearena?
Eskertutak, erabat eskertutak, eta, bueno, ez da izan lehenengo Txupinazoa botatzen degula hemen sakanan, ere egon gara beste lekuetan, eta, bueno, Altsasuko zera, gonbitea, bueno, pues oso eskertuta gaude.
Zer ekartzen du zuendako Txupinazo bat botatzea herri askotan egiten ari zareteta?
Bueno, hau adierazten du ere nolakoa garen, ez? Festa giroa bai, baino ere elkartasuna adierazteko momentu ere oso egokia den uste dugula guk, eta bueno, jaiak izanik arazoak jarraitzen dutela munduan zehar, eta zer esanik ez Palestinaren egoerarekin, bueno, uste dugula ba mimo asko izan dutela eman digutela gomitea.
Palestina jarraitzen du.
Bai, jarraitzen du, eta 41.000 hildakoak jada, haien tartean poblazio zibila da jasatzen ari duena kolpe latzenak, eta umeak, emakumeak dira gehien sufritzen dutela Israel eta sionismoaren atxaparra da.
Udaletxeko balkoitik zemezu zabalduko duzu,
Lehenengo eta behin eskertuko dugu Altsasuko herriei gonbitea, eta bigarreni pues luzatu nahi degula idei bat, ezin degula Palestina hitz egiteari, osea, gu gara bere abotsa hemen Nafarroan, hemen Altsasu eta hemen Euskal Herrian, eta jarraitu behar dela elkartasuna eta haien eskubideak aldarrikatzen.
Josu, Altsasu memoriak ze mezu zabalduko dugu?
Bueno, pues Altsasu memoria bezala, pues nola ez bueno, ez dugu dira aurten, pues, memoria Txupinazo uste du izango dela, eta nola ez haien oroimenez, eta iaia gure esku haien esku izango da.
Errepresialeatu horiek gogoan.
Hori da.
Liburua, Altsasu 1936 liburua, lehenengo edizioa erabat salduta, 1000 aleak, bigarren bat, atera zenuten?
Bai, ja, bigarrena eta ja, bosteon alea eta ja, erdia gutxi gora bera ja salduta daude, eta bueno, zerbait esto, ere behar dugu, oza, que, bueno, ba, oso pozi deskartuak eta, a ber.
Eta hurrengoarekin lanean?
Ba, bai, 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 ja hori nola ez, ja, bigarren liburua izango da, eta bueno, a ber, hurrengo urtean ja plazeratzuko dugu, bai.
Saul, jala Nafarroa Palestinarekin erakundean hor zertan zabiltzate, ze helburu dituzue EPMotzera?
EPMotzera ari gara erakunde eta plataforma ezberdinekin partekatzen idei bat, hemen digutzira urte bat, beteko du genozidio hasi zenetik, eta gu nahi degula ba, berriz ere kalea ateratzea modu batez edo bestez, eta bueno, lantzen ari gara ba, urrien bueltan mobilizazio potente bat egitea, transversala izango dena, anitza izango dena, eta suposatzen dugu ere ba, jendetza ere ekarriko dituena mobilizazio hori.
Beraz, jendeak gorde beharko du urriaren zazpiaren bueltan bere agendan tarte bat.
Bai, segurazki bai, etxe data momentuz ez ezin dugu zehaztu, baino bai, urria hasiko da fuerte, zeren hau ez da amaitu eta gu ez dugula etxiko.
Eskerrik asko, Saul, eskerrik asko, Josu.
Zuei.
Zuei, animo.